Tamparē šodien viss turpinās un arī noslēgsies. Šodien pasaules hokeja čempionātā pēdējā diena un noskaidrosim turnīra galīgo vietu sadalījumu, kuru pozīciju izcīnīs Latvijas valstsvienība, kā jau Mārtiņa minēja, tad šodien būs jāspēlē par bronzas medaļām mūsējiem un vakarā lielais fināls Kanāda-Vācija.
Jā, tātad Latvijā SV bronzas spēle, Kanāda-Vācija, kā tu tikko minēji, Māri, cīņa par zeltu. Tagad tā chronoloģiski nonāksim līdz šiem dueļiem, kā tad tie veidojās. Tātad pirmais pusfināls vakardien šeit Tampers arēnā, Latvija-Kanāda, nu jāsaka tā, jā, gala rezultāts sporta ziņās arī dzirdējā 2-4 zaudējums. Latvijas izlasēja pret Kanādu, bet Latvijas komanda bija vadībā ar 1-0, kad Dans Ločmels bija veiklākais kanādiešu vārdu priekšā ar 2-1, kad Rudolfs Balcers lieliski apspēlēja pretspēlētāju kreisajā malā un guva vārtus. Nu, ļoti laba spēle Latvijas izlases izpildījumā, vai ne?
Jā, nu visa spēle bija ļoti laba Latvijas izpildījumā. Protams, trešajā periodā kanādieši palielināja apgriezienus un droši vien viņiem papildus iedvesmu, ne tikai droši vien, bet pilnīgi noteikti deva viņu otrais vārtu gums jau trešā perioda pirmajā minūtē, kad no negatīva leņķa, proti no aizvārtas, kanādiešu hokejists izdarīja metienu, tas trāpīja, nevis tas, bet rīpa trāpīja Artūram Šilovam vainu pa muguru vai pa ķiveri, godīgi sakot, nesaskatīju no tālā gala. Un nelaimīgi ielidoja Latvijas izlases vārtos, tobrīd rezultātam kļūst to 2-2, un tā ir lieta, kas kanādiešiem tikai bija vajadzīga. Tajā brīdī viņi iegūst otro elpu, sāk skriet, sāk just, ka spēle tomēr ir uzvarama, un tāpēc tā ir Kanāda, tāpēc viņi ir tik titulāti valsts hokejā.
Kā sacīja Kaspars Daugaviņš, Latvijas hokeja izlases kapteins pēc spēles kā haizīvs kanādiešu, sajot asins garš un tad ieķers un nelaiž vaļā. Jā, nu pēc tam arī 3-2 kanādiešu jaunais talants Fantīlī lieliski apspēlēja Ralfu Freibergu, sapina viņam tur kājas, galvu un rokas un pārspēja Artūru Šilovu. Tas tāds lielisks individuālās meistarības vārtu gūms.
Jā, tur viņš ļoti skaisti nodemonstrēja, kāpēc šis puisis šā gada vasarā NHL draftā būs nu, visticamāk otrais numurs. Ja pirmais numurs ir pilnīgi skaidrs, tad otrais ir par 95% droši vien skaidrs. Un tas būs Ādams Fantīlī, trešo vārtu autors Kanādas sastāvā. Nu, ļoti meisterīgi ātru kustību sāniem, aizsargs netiek līdzi, un pēc tam metiens jau vārtsargam pretkustībā tālajā stūrī. Tiešām vienkārši skaists, precīzs, labs izpildījums.
Par to otro vārdu gūmu, kad rip trāpīja Artūram Šilovam pa ķiveri un tad ielidoja vārtos, es arī jautāju Kanādas hokeja izlases galvenajam trenerim. Viņš sacīja, ka tur no veiksmes nav ne smakas, tā ir meistarība, jo kanādieši šādus metienus trenējot visu mūžu un ja hokejs nonāk šādā konkrētā leņķī pret vārtiem, viņš zina, kur ir jāmet, jāmet pa ķiveri, jātēmē konkrēti pa vienu ķiveres vietu, lai ripa atlektu kā biljardā un ielidot vārtos. Tā arī vakar notika un tā kanādieši panāca 2-2, bet ko sacīja Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vitoliņš arī par šo vārtu guvumu, to tagad varam paklausīties.
Varbūt mazliet salauz, jā, tas teiksim, bet tas ir tas kanādiešu instinkts, jā, ka mēs tā padomā, tā viņi tieši ar to viņi slaveni, jā, ka viņi var kaut ko pieņemt kaut kā tādu lēmumu, kas it kā, nu, kas nav, liekas, loģisks, jā, un, ja mēs atceramies, pirmā spēlē tā patās bija, jā, tā kā tas ir viņu instinkts, jā, nu, tā viņam šoreiz paveicās, bet, jā, mēs skatāmies tālāk.
Tālūk arī Svitoliņš, Latvijas hokeja izlases galvenais treneris, nu, jāsaka tā, ne viņš, ne arī spēlētāji galvas nokāruši nebija. Nu, skaidrs, ka sejas nebija priecīgas, tomēr spēlē zaudējumus, bet tāda misijas apziņa un joprojām lielais mērķis tur ceļa galā, bronzas godalgas visiem bija, vai ne?
Jā, noteikti, un beigās Latvijas hokejistiem nav jau par ko nokārt galvas, un arī fragments, ko mēs šeit pagaidām vēl neesam atskaņojuši, bet ko mēs vairāk kārt esam pieminējuši gan vakardienas gaitā sporta ziņās, gan arī mūsu sarunā Twitter Spaces. Harijs Vitoliņš ļoti pareizi pateica, šī nav piektā vai sestā reize Latvijai pusfinālā, kad atkal zaudējam pusfinālā un atkal netiekam finālā. Tā nav, šī ir pirmā pieredze. Skaidrs, ka daudziem no Latvijas hokejistiem ir pieredze dažādās sērijās, finālsērijās, galu galā Denis Smirnovs nu pat kļuva par Šveices čempionu, arī citu valstu uzvarētāju ir Latvijas izlases sastāvā. Taču starptautiskais hokejs un šāda līmeņa spēle pasaules čempionāts, nacionālās izlases, tā ir pilnīgi cita sajūta, psiholoģija. To arī, starp citu, kanādiešu treneris teica, ka tas ir citādāk nekā spēlēt klubā. Līdz ar to spēlētājiem nav ko pārmest, galu galā pēc 40 minūtēm komanda bija vadībā pret Kanādu.
Jā, un tā tad otrajā pusfinālā savukārt vakar dienu favorīti bija Amerikas Savienoto Valstu komanda. Viņi bija pirmajā vietā apakšgrupā un tikuši tātad arī līdz četrniekam. Viņiem pretī Vācija, kas arī, nu, teiksim, protams, ka tēmēja uz visu augstākajām vietām un vispožāko godalgu joprojām tēmē, bet vakardienas mačā skaidrs, ka viņi tomēr bija tādā nomināli otrā numuru vai nosacīta pastarīšu lomā, bet pierādīja pretējo. Viņi atspēlējās no 0-2, jo pats sākums šajā mačā amerikāņiem ļoti varens. 2-0 vācieši atspēlējas, pirmā trešdaļa beidz 2-2, tad spēles beigās amerikāņi panāk 3-2, bet vācieši beigās izrauj papildu laiku un papildu laikā šeku reku Vācijas izlases finālā. Pirmo reizi kopš 1930. gada.
Jā, par to arī vācu hokejistiem tika taujāts gara saruna. Tur izvērtās mikzonā gan angļu valodā, gan arī cik nu mēs tur spējām saprast vācu valodā. Skaidrs, ka vāciešiem šī uzvara ļoti daudz nozīmē, bet jā.
Kā teica viens no Vācijas hokejistiem, ar kur tu parunāji, tad Niko Šturms, jā?
Jā.
Nu, zeķis iet uz beigām, tīrās zeķis, viņš jau trešo dienu velk vienu to pašu zeķu pāri, bet nu, ko tur daudz gausties, vēl tikai šodienas spēle jāiztur un tad varēs arī tīru zeķis dabūt.
Jā, nu tā teica Niko Šturms, bet katrā ziņā vācieši, protams, ļoti priecīgi un jāatzīst, es pēc pirmajām 5 minūtēm, kad amerikāņi izvirzījās vadībā ar 2-0, arī teica, tā te viss varētu būt beidzies arī. Nu, tomēr ASV ir pietiekam labu turnīru aizvadījuši. Grupu turnīrā viņiem 7 uzvaras, vienīgais punkts zaudāts pret Zviedriem, kad izcīnīta uzvara papildu laikā amerikāņiem. Tā kā spēlēja viņi vareni, taču tā pati Vācija 4. finālā Rīgā, ja mēs tā varam izteikties, izlauza zobu Šveicei.
Jā, un skatīsimies, kā latviešiem šodien iespret amerikāņiem. Tuliņi arī pieskarsimies amerikāņu izlases sastāvam. Pirms tam Kaspars Daugaviņš, Latvijas hokeja izlases kapteins, pastāstīs, nu, ar kādām domām jādod šodien laukumā un cik daudz Latvijas komandai nozīmē milzīgais līdzutēja pulks, kas ir sabraucis šeit Tamperē. Kaspars Daugaviņš.
Es domāju, ka baigi nav nekas jāatgust. Labi, ka ir īsts periods, kurā mums jāizbrauc, jāpēd, jāpaguļ un jūs taču redzējāt tribīnēs, kas notiek. Nu, ir cilvēki atbraukuši, jā, samaksājuši lielu naudu, ģimenes, draugi, visi Latvija mūs atbalsta, mēs to jūtam. Un, nu, ir jāatroties spēki, viņi paši atnāks sagādātās pēdējos festivālu vienu Latvijai šogad. Milzīgs prieks par kanādiešu. Viņi ir sējuši šādām acīm un pēc spēles saka, Latvija labākā hokeja valsts pasaulē. Vēl jau labāk, jo lielāka armija, jo labāk.
Jā, nu tā Lukas Kaspars Daugaviņš, Latvijas hokeja izlases kapteins, solās, ka vēl vairāk latviešu būs šodien. Es zinu, ka daudz jau ir ceļā, arī mani draugi brauc uz Tamperi, gaidām liels fanu pūļus un uzvaru no Latvijas, bet pirms tam mums jānoskaidro, pret ko tad šodien jāspēlē. Jā, teicām jau Amerikas Savienoto Valstu komanda, bet kas viņiem sastāvā, Māri?
Nu, ja vēl pirms pāris gadiem vienā no iepriekšējiem čempionātiem, kad Latvija spēlēja pret ASV izlase arī ļoti labu maču aizvadīja, tas, manuprāt, bija 18. vai 19. gadā, neatceros tagad precīzi, bet tad viņiem sastāvā bija Patriks Keins un tur vēl vairāk ļoti meistrīgi hokejisti, šoreiz tā nav, tad šo Amerikas modeli mēs varam nosaukt par studentu izlasi ar vairākiem pieredzējušiem hokejistiem, šī ir viena no jaunākajām komandām visā turnīrā, viņiem vidējais vecums ir tikai 24,8 gadi, tas ir komandas vidējais vecums. Jā, ja runāju par tādām personālijām, tad varbūt zināmāks spēlētājs ir vārdsargs Keisijs Desmīts. Zināms tāpēc, ka Pitsburgas Penguins vārdsargs, viņš ir ikdienā un, protams, tur, kā zinām, spēlēja arī Teodors Bļugers iepriekš, tātad latviešu līdzutēji noteikti vairāk pasakojušai komandai. Viņam 6 spēlēs atvairīti 93,1% metienu un vidēji spēlē 1,63 vārti. Aizsardzībā tā ļoti pazīstama spēlētāja nav, aizsarga līnija arī ir ļoti jauna, tad virzoties uz uzbrukumu, tur zināmākais ir Alex Staks, Buffalo Sabres hokejists vienā komandā ar Zemku Girgensonu spēlē, tāpat arī Connors Garlands, Vancouver's Canucks hokejists un Nick Bonino Stanley Cup čempions, bet Vakar pēc spēles runājām ne tikai ar vāciešiem, bet arī ar amerikāņiem. Un Aleks Staks, viens no pieredzējušākiem šīs komandas spēlētājiem, uzsvēra, un tā neizskatījās tikai pēc standarta frāzes, viņiem ir uzdevums izcīnīt medaļu. Ja parasti amerikāņiem skaidrs interesē tikai zelts un viss pārējais ir nesvarīgi, tad Aleksam tā kā deg acis, kad viņš runāja par to, ka ir jāizcīna medaļas. Tāpēc klausāmies.
Obviously, I know Girgensons really well, and they're a hard-working team.
Protams, Girgensonu zinu ļoti labi. Viņi ir smagi strādājoša komanda. Paskatījos spēli pret Kanādu, Latvija labi kustējās, viņi grib tikt vārtu priekšā un ir gatavi darīt visu, lai uzvarētu. Mums jāpiedāvā tāda pati darba ētika un cīņas spars, un es domāju, ka būs laba spēle. Esmu lepns par mūsu komandu, domāju, šajā turnīrā daudzus pārsteidzām. Ieradāmies kā jaunākā komanda un daudzi mūs norakstījies, sakot, ka netiksim pat izslēgšanas spēlēs, bet bijām pirmajā vietā grupā. Zaudēt pusfinālā ir sāpīgi, bet esmu lepns par komandu, un mums ir uzdevums izcīnīt medaļu. Tālūk Aleks Staks, Amerikas Savienoto Valstu hokeja izlases kapteiņa palīgs, arī Zemgus Girgensona komandas biedrs Buffalo Sabres rindās Nacionālajā hokeja līgā, bet kā tad līdz šim šīs komandas savā starpā pasaules čempionātos ir spēlējušas? Kopumā 17 savstarpējās spēles ir aizvadītas pietiekami daudz. Trīs uzvaras Latvijai 1998., 2001. un 2014. gadā. Atceramies šo te nesanāko 14. Gada cīņu Minskā, 6-5 Latvijas uzvaru tāds vārtu gūšanas festivāls. Tas bija ļoti skatāma spēle, divi neizšķirti arī fiksēti 2000. 2006. Gadā un 12 zaudējumi, diemžēl. Un tur bieži vien parādās, ka amerikāņi gūst vismaz 3 vai pat 4 un vairāk vārtus. Tā kā, jā, būs jāuzmanās arī no tās, skaidrs, ka uzbrukums ir viņu spēcīgā puse arī šajā pasaules čempionātā. Tas nav kaut kas citādāks šogad, bet jācer, ka tad statistikai tiks pievienot šodien 4. Uzvaru, jo tikai tas Latvijai dos bronzas godalgu. Būt vai nebūt šodien 3:20 dienā šeit Tamperē vai Latvijā un visur citur pasaulē pie televīzijas ekrāniem. Māri, kā tev iekšējā sajūta par šo spēli?
Es, protams, ceru un ticu, ka Latvijas izlasē tomēr izdosies izcīnīt šo medaļu, kas latviešiem ir droši vien svarīgāka un vairāk vajadzīga nekā amerikāņiem. Mēs arī ar kolēģiem vakar par to tā kā spriedelējām un filozofējām, kā būs un kā tad būs amerikāņu psiholoģija un tam līdzīgi. Taču apskatot statistiku par pēdējiem 10 gadiem par ASV izlases startiem pasaules čempionātos, viņiem ieskaitot šodienu, šī viņiem būs 6. Spēle par bronzu 10 gadu laikā. Ja mēs skatāmies aizvadītās 5, kas ir bijušas kopš 2012.–13. Gada sezonas, tad amerikāņi ir uzvarējuši 4 no 5 bronzas spēlēm. Tātad bronzu arī viņi grib izcīnīt, un lai arī var teikt, ka amerikāņiem interesē tikai zelts un viss pārējais viņiem ir vienaldzīgs, beigu beigās arī viņi ir spēlētāji ar pašlapnumu, kuri gribēs sezonu pabeigt ar uzvaru, jo arī viņi pēc šī mača dosies atvaļinājumā.